Milé sestry, milí bratia, naši duchovní súrodenci, prajem vám Boží pokoj a Božie vedenie. Chcel by som sa vás spýtať na úvod takú otázku zvláštnu, že ako sa vám darí vo vašom živote? Či sa vám darí, či sa vám nedarí? A respektíve, ako to vyhodnotíte? Lebo niekto môže hodnotiť, že sa mu nedarí, napriek tomu, že väčšina vecí sa mu darí a iba jedna sa nepodarí. A niekto presne naopak. Že sa mu väčšina nedarí a podarí sa mu jedna a povie, áno, darí sa mi v živote. Bo na tom mu záleží. Na tej jednej veci. Myslíte si, že váš život odráža Božie požehnanie alebo Božie zlorečenie? Pán Boh je pripravený nám žehnať, aj nám nežehnať. A náš život to odráža. Otázka je, ako to my reflektujeme. Ako sa na to pozeráme, čo sme z toho schopní vnímať, čo z toho schopní vnímať nie sme. Ale podstatné je, že Pán Boh nás má stále rád. A stále sa o nás zaujíma. A to aj v prípade, keď nám žehná, aj v prípade, keď nám nežehná. Vy, pokiaľ si spomeniete na to, čo je napísané v 5. knihe Mojžišovej 28, požehnania a zlorečenia, tak vidíte, že Pán Boh je pripravený aj dávať dobré, aj zastaviť to dobré, aj vziať. A prečo? Stále len preto, aby ten človek bol ním nejakým spôsobom usmernený, oslovený, zachránený, uvedomený. Vôbec to neodráža to, že Pán Boh by ho prestal mať rád, alebo že by sa ho prestal mať zaujímať, alebo že by ho na neho proste vykašľal. Aj zlorečenia sú prejavom Božieho záujmu. Možno to znie zvláštne, ale ja si myslím, že je to tak. Božie požehnania alebo Božie zlorečenia potom v našom živote ako keby odrážali, aký je náš postoj k Bohu alebo k druhým ľuďom. A Pán Boh je stále pripravený aj v dobrom nás viesť, aj v tých zlorečeniach, keď sa nám nebude dariť a bude nám ťažko nás viesť a trápiť sa s nami. Tak ako môžeme vyhodnotiť svoje doterajšie požehnania? Predpokladám, že každý z nás ich zažil. Niekto môže povedať, požehnania boli fajn. Zvládal som ich alebo nie? Požehnania môjho zdravia, môjho času, mojich peňazí, mojich schopností. Zmárnil som ja, márnim ich, alebo ich dobre zvládam. Má zmysel, aby mi ich Pán Boh dával, alebo to už prestalo mať zmysel. Každý z nás vie, že požehnaní bolo veľa. Alebo je veľa. A že my môžeme mať skúsenosti nielen osobné s Pánom Bohom, ale aj s druhými ľuďmi. Z manželstva, z výchovy detí, z práce, služby druhým ľuďom, služby v cirkvi. Mnoho požehnaní. Mnoho Božej pomoci, mnoho dobrých darov. A sme za to Pánu Bohu zo srdca vďační, že sme mali možnosť a prednosť to zažiť. A ako môžeme vyhodnotiť svoje prekliatie? Neboli? Alebo boli? To je taký zvláštny jazyk, ktorý nikto nemá rád, že prekliatie. Neboli alebo boli? No asi povieme, že boli. Asi aj nás Pán Boh musel zadržať svoje požehnanie, aby nás zastavil na nesprávnej ceste, aby nás vracal k tomu, čo má zmysel a čo hodnotu nemá, aby nás odvrátil od zlého zamerania či zvyku, spôsobu, cieľu. A vtedy sme si mohli mysleť, no tak Pán Boh ma nemá rád, a nemá o mňa záujem, a je mu jedno, čo ja chcem. Aj pri prekliatiach je vidieť, že Boh sa o nás zaujíma. A nám sa samozrejme môže zdať, že život už není taký, aký bol, že už sa nám tak nedarí, že už nie sme takí spokojní, že už to v našom duchovnom živote není tak, ako kedysi bývalo, alebo v našom zbore není už také, alebo na našej skupinke, alebo v mojej službe, alebo v mojej rodine. Kadečo sa nám môže zdať, že už tak není. A samozrejme, že to tak není. Pretože to už tak ani nemôže byť. My sme iní, naše myslenie sa zmenilo. Naše deti sa zmenili, naše zdravie sa zmenilo, naše okolnosti sa zmenili, naša práca sa zmenila, alebo sme už na dôchodku. Kadečo sa zmení a my možno iba chceme, aby to bolo vždycky iba tak, ako predtým. Kto spôsobí, že veci sa zmenia k lepšiemu, ak sú zlé? Dá sa to? Kto spôsobí, že sa uzdravíme? Čo spôsobí, že sa zmenia naše vzťahy s druhými ľuďmi k lepšiemu? Kto spôsobí, že dostaneme novú silu do života? A kto v nás spôsobí, že budeme mať chuť odpúšťať? Vôľu, silu odpúšťať. Iba Pán Boh dokáže otočiť zlé veci na dobre. Asi to každý z nás vie. Chcem vás poprosiť, aby ste si našli text Sofóniáša 3. kapitoly. Text proroka Sofóniáša 3. kapitoly. Prečítam 12. a 13. verš. No. Ponechám uprostred teba úbohý a biedny ľud. Bude hľadať útočisko v Hospodinovom mene. Zvyšok Izraela sa nebude dopúšťať neprávosti ani hovoriť lož, a v ich ústach nebude lsti. Budú sa pásť a odpočívať a nikto ich nevyplaší. Malý prorok Sofóniáš odráža, reflektuje situáciu zajatia, porazenia Izraela, zničenia Božieho ľudu, prekliatia, ktoré príde na ten národ, pretože každý si chce ísť svojou cestou a To, na čo im najmenej záleží, je Boh. Ale Pán Boh hovorí, že on ponechá uprostred toho ľudu, ktorý celý rozpráši a rozptýli, zničí, odvedie do zajatia, ponechá tam úbohý a biedny ľud. Neviem, či ste sa už niekedy v živote takto cítili, že ste úbohý a biedny. Čím je človek starší, tým viacej sa tak asi cíti. Mladí ľudia sa tak nezvyknú cítiť. Iba ak si pripustia nejaký vnútorný svoj duševný stav alebo pochod, nejakú situáciu, že sú úbohí a biední. A Pán Boh si chce nechať takýchto ľudí ako svoj ľud. Nie je to zvláštne? Nezáleží mu na bohatých, na mocných, na vysoko postavených, šikovných, sebavedomých. Všetkých nechá rozprášiť. A to, na komu záleží, je úbohý a biedny ľud. Z pohľadu druhých ľudí je to bieda. Ale na čom Pánu Bohu záleží, čo sa tam píše? Že títo ľudia nebudú sa spoliehať na druhých ľudí, sami na seba, na iných bohov. Oni budú hľadať útočisko v Hospodinovom mene. Áno, z pohľadu druhých ľudí sú to biedáci. Oni sa nezakladajú na známostiach, na svojej šikovnosti, na peniazoch, na iných bohoch, iných výhodách, možnostiach. Oni sa utiekajú k Hospodinovi, ktorého nevidno. To je prvá vec, ktorú si Pán Boh cení a ktorú tam menuje, že takýto ľud mu je vzácny. Aj keď v skutočnosti v tej spoločnosti je biedný a úbohý. A čo tam ešte ďalej menuje, že týchto tu si cení Boh, že to sú ľudia, ktorí sa nedopúšťajú neprávosti. Nebudú hovoriť lož a v ich ústach nebude lsti. Pánu Bohu záleží na tom, že o ňom vedia, že existuje, ale že to v živote aj reálne žijú a že sa nepotrebujú uchyľovať nejakým lžiam, prekrúcaniu pravdy, hovoriť nejakú neprávosť. Že oni sa reálne v tom živote na toho Hospodina spoliehajú. Nepotrebujú si vymýšľať, nepotrebujú podvádzať, nepotrebujú to ani hovoriť, ani tak konať. Tak takýto ľud sa bude pásť a odpočívať a nikto ich nevyplaší, pretože Boh ich zaštíti, Boh ich ochráni. Pánu Bohu záleží na takýchto ľuďoch, ktorých dneska nenájdete v spoločnosti, ani v cirkvi pomaly nie. Aby nehovorili lož, aby nehovorili lesť, aby hľadali útočisko v Hospodinovom mene. Pán Boh si cení takýchto ľudí, ktorí žijú čestne, ktorí žijú dobre a im hovorí, že v čase, keď druhí budú rozprášení a bude vojna a bude zle, tak oni budú žiť v odpočinku. Aj keď bude zle, čo teda bude zle, oni budú, ich nikto nevyplaši. Pretože všetci ostatní, ktorí sa budú spoliehať na vojakov, vojska, svojich kráľov, predstaviteľov, svoju silu, schopnosti a zbrane, svoju múdrosť, úlisnosť, pôjdu do hája. A oni nie. Pretože oni sa naučili spoliehať sa na Hospodina a preto majú v srdci pokoj. A preto ten text pokračuje ďalej. Plesaj, dcéra Sionska, a výskaj, Izrael. Raduj sa a jasaj celým srdcom, dcéra Jeruzalemská. O kom to hovorí? O tom biednom ľude. O nikom inom. Ten biedny ľud, že sa má tešiť, má sa radovať, má výskať, má vyskakovať. Lebo Hospodin odvrátil rozsudok nad tebou a vyhnal tvojich nepriateľov. Král Izraela, Hospodin je uprostred teba. Neboj sa viacej zlého. V ten deň povedia Jeruzalemu, neboj sa, Sion, nech neochabnú tvoje ruky. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Ja si smutných pre sviatky pozbieram, jarmo a potúpaj na nich, ale v tom čase sa porátam so všetkými, čo ťa utláčali. Zachránim chromých, rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno po celej zemi. V ten čas vás privediem, zhromaždím a dám vám meno a chválu medzi všetkými ľuďmi na zemi. Váš údel zmením pred vašimi očami, hovorí Hospodin. Kto dokáže to zlé obrátiť na dobré? Kto to vôbec dokáže a kto to vôbec chce? Je Boh. Otázka je, či to bude mať zmysel, keď to urobí. Ale on sa rozhodol, že to spraví. A že ten biedny ľud zmení na ľud, ktorý sa bude radovať, ktorý bude sa tešiť, ktorý bude výskať. A jeho meno bude po celej zemi zmenené, vybudované, oslávené. Bude mať zmysel, keď nám bude Pán Boh ďalej žehnať? Keď nás bude Boh budovať? On to chce robiť. Píše tu, že chce obrátiť to, čo není dobré, na dobré. Boh nás má naozaj rád, sestry a bratia. A je pripravený obnoviť našu silu, našu lásku, naše schopnosti, posilniť, našu múdrosť dať nám pre službu, pre záujem, pre ľudskosť, pre dôveru v Neho. Pán Boh to robí, aj keď to niekedy zdá sa nemá zmysel. Pán Boh to robí, lebo dáva ľuďom druhú šancu, lebo mu na tom záleží. Tam sa píše v tom texte dvakrát, že v tvojom strede je Hospodin. Je v našom strede alebo nie? Keď sme úbohý a biedný ľud, zdá sa nám, že je alebo není v našom strede Hospodin. O čo to záleží, aby sa nám zdalo, že je? Od toho, ako nás budú druhí chváliť, koľko budeme mať peňazí, ako sa nám bude dariť, ako nás druhí budú hodnotiť. V tvojom strede je Hospodin. Prečo je tam? No pretože ten úbohý a biedny ľud ho tam dal do stredu svojho života. A Boh tam môže byť. A môže niečo pre ten biedny ľud robiť. Nám sa môže zdať, je Pán Boh medzi nami, či nie? V našej skupinke je nejak málo členov, čoraz menej, v našom zbore je čím ďalej tie menej ľudí. Na sobotnej bohoslužbe, o sobotnej škole nehovorím. Je tu, či tu není Boh? Kto ho tam dal? Niekto ho tam nedáva. Niekto ho tam dáva. Do stredu. Niekto príde na bohoslužbu, aby sa vykecal, aby sa predviedol, čo má oblečené, čo má kúpené, čo zažil. Niekto príde preto, aby oslavil Hospodina. Aby mu poďakoval, aby sa pokoril, aby bol ticho, aby počúval. Možno sa mi zdá, že som úbohý a biedny, pretože nemám také schopnosti, ako má ten brat a tá sestra vedľa mňa. Alebo ako ten kazateľ, ktorý tam káže. Alebo on proste niekto iný. Podstatné to není. To, čo je podstatné, je, či ten úbohý a biedny ľud hľadá útočisko v Hospodinovom mene, či sa dopúšťa neprávosti alebo nie, a či hovorí lož alebo nie. Na tom záleží. Aspoň tu sa píše, že Bohu na tom záleží. Všetko ostatné není podstatné. A mňa tam veľmi zaujalo, že Boh sa raduje nad tebou. On zvrátil, obrátil tvoj rozsudok. Ty plesaj a raduj sa. Hospodin, tvoj Boh je hrdina, čo zachraňuje a radostne nad tebou jasá. Zvučne nad tebou plesá. Viete si to predstaviť? Hospodin nad tebou radostne jasá a zvučne nad tebou plesá. Čo robí ten Boh? Stojí ako socha? Vyskakuje od radosti? Tlieska rukami? Čo robí Boh, keď sa nad nami raduje? Krásne na tom je to, že sa tam píše, že tam Pán Boh vtedy nič nevytýka, nič nerieši. Iba sa teší. A my môžeme mať dojem, že Pánu Bohu v kuse dá, čo na nás vadí. Keď nie toto, tak iné. A tu sa píše, že on sa nad nami teší. Že on nad nami sa raduje. Že on výska nad svojim ľudom. A môže sa to týkať aj nás, ako sme tu. Pokiaľ sme ľud, že hľadáme útočisko v Božom mene, že nehovoríme lož. Nie je to krásne? Ako sa Pán Boh chce tešiť zo svojho ľudu, že taký vôbec existuje na zemi. Že taký niekto je. Pán Boh ako hrdina, čo zachraňuje. Možno doteraz nezachraňoval. Možno sa nám zdalo, že rozptýloval, že nežehnal. Také tie naše zdania. Pán Boh nad nami radostne jasá, pretože nie sme pyšní, nepovyšujeme sa. Sme síce biední, ale hľadáme záchranu u ňoho. Nehovoríme lož a nekujeme lesť. Z takéhoto čistého jednania má Boh radosť a teší sa. Tešiť nás svojou láskou. To znamená, že ten biedny ľud má nejaké rany, má nejaké problémy, potrebuje tíšiť. potrebuje tíšiť. Svojou láskou hojiť, upokojovať, lebo my sme biední, my sme zranení. A nám sa nemusí zdať, že Pán Boh je v našom strede. A napriek tomu sme Pánu Bohu milovaní a On nad nami vyskakuje od radosti. Vyskakuje od radosti. Zvláštny Boh. Usmieva sa na nás. A píše, že chce dožičiť pokoj tomu ľudu, ktorý je biedny a zranený. Zúbožený, biedny ľud v tom zbore. Alebo ten kazateľ, alebo ten výbor, to je jedno. Hoci kto. A tam, kde mohol byť iba nejaký zánik, nejaké ukončovanie, prichádza nový život, nový zmysel, nová nádej. Proste Boží zázrak. A keď sa z nás Boh raduje, dá sa to vnímať? Boh má radosť biedných ľudí. Dá sa to vnímať? Z čistých, biedných ľudí. Cení si ľudí, ktorí si v živote vážia to, čo je dobré, pravdivé, láskavé, pokojné, radostné. Cení si toto, lebo to je jeho víťazstvo na zemi. To je jeho radosť. To je jeho duch. A tak Boh má radosť z teba. Je to krásna radosť. Božia radosť. Má radosť z toho, že takto žiješ. Napriek tomu, že ťa iní pokladajú za biedného. Na tom Pánu Bohu nezáleží. Na čom záleží, ako sa na teba pozerá On. Pán Boh sa chce radovať, hovorí tento prorok, zo svojho ľudu. Chce sa tešiť, chce tlieskať rukami, chce vyskakovať, chce sa usmievať, chce láskou liečiť. Poznáme ho takto? Je výborné, že Boh má takýchto ľudí na zemi. Že sa z nás môže tešiť. Je výborné mať radosť. Že Boh môže mať radosť z nás, že Boh môže mať radosť z nášho zboru, že Boh môže mať radosť z našej oslavy, z našich piesní, našich srdc, lebo nie sú špinavé. Lebo sú ním očistené, lebo sú čisté. Z ľudí, ktoré idú po tej dobrej Božej ceste. A tak Pán Boh je pripravený zachraňovať svoj ľud a obnovovať, ktorý možno není tak schopný ako tí ostatní ľudia. Tak vzdelaný, vznešený, vysoko postavený, bohatý, mocný a tak ďalej. Ale to si Pán Boh necení. To, čo si cení, je, či sú pokorní pred ním, či sú čestní, či hovoria pravdu, či majú hodnoty, na ktorých záleží Bohu. O svojej pokore nepohrdáme Bohom ani inými ľuďmi. Na tomto Pánu Bohu záleží. A ja vám, milé sestry a bratia, želám, aby ste dokázali prijať Božiu radosť v svojom živote. Z vás. Aj možno vtedy, keď sa vám bude zdať, že je všetko OK, že vám Pán Boh žehná, aj možno vtedy, keď sa vám bude zdať, že vám zlorečí, že ste úbohí a biední. Lebo to sa nám niekedy môže zdať. Želám vám čo najviac Božej radosti v živote, ale aj čo najviac takých ľudí okolo vás. Aby ste zažili Božie víťazstvo, Božie požehnanie aby sme my sami, ďaká Bohu, takí boli. Amen.